ako dva biela goluba.
Hans Christian Andersen živeo je od 1805. do 1875. godine. Poznat je kao pisac bajki Ružno pače, Slavuj, Princeza na zrnu graška, Palčica, Priča o Čičku, Mala sirena i mnogih drugih. Manje je poznato da je maštoviti Danac napisao putopis Bazar jednog pesnika.
Hans Christian Andersen rodio se 5. aprila 1805. godine u danskom gradiću Odense. Otac mu je bio siromašni obućar koji je više zarađivao krpljenjem starih cipela no pravljenjem novih. Kada je imao vremena, čitao je svome jedinom mališanu priče iz 1001. noći i zabavljao ga i secanjem nežnih papirnih čipki.
Andersen je imao 11 godina kad mu je umro otac, a 14 kada je napustio dom i otisnuo se u svet.
Privlačio ga je sjaj Kopenhagena. Želeo je da postane glumac, ali za to nije imao ni dara, ni pojave.
Utehu je potražio u pisanju i ono mu je pošlo za rukom. Ubrzo je skrenuo na sebe pažnju bogatih zaštitnika i kritičara. Uspešna karijera bila je na pomolu. Napisao je nekoliko zbirki pesama, drama u stihu i vodvilja, više putopisa, 6 romana i preko 150 priča za decu.
Andersenove bajke nastale su više usput, kao sporedna aktivnost plodnog pisca, a postale su ono sa čim je ušao u istoriju književnosti i u život dece sveta.
Andersen je bio strasan putnik i putopisac. Obišao je evropske zemlje od krajnjeg severa do krajnjeg juga, severne oblasti Afrike, jedan deo Male Azije. Upoznao je ledena severna i topla južna mora. Godine 1842. objavio je putopis Bazar jednog pesnika, koji je sa danskog jezika preveden na nemački i engleski. Na naš jezik putopis su prevele Sofija Bilandžija i Mirna Stevanović, a objavila je u svom kolu Srpska književna zadruga.
Iz Danske na svoja putovanja objašnjava Ivo Tartalja, Andersen je polazio pešice, na konju, mazgi, magarcu, putovao je poštanskom diližansom, karucama privatnih kočijaša, plovio je parobrodima po rekama i morima. Vozio se železnicom tamo gde se pojavila kao posljednje čudo. Staza kojom bi se uputio nije bila negažena. Drum kojim bi krenuo nije bio suviše zabačen, ali putovao je kao pesnik spreman da sve vidi, upozna, doživi i svoje utiske sa čitaocima podeli.
Na tom velikom putovanju boravio je i u Srbiji.
Kada se jednom prilikom vraćao iz Carigrada, uzvodno Dunavom do Beča, posetio je Kladovo, Staru Palanku, Zemun, Pančevo, Novi Sad, Beograd.
Istorija pod krošnjom drveća. Srbin voli svoje drveće kao što Švajcarac voli svoje planine i kao što Danac voli more. Narodni prvaci sastaju se jednom godišnje sa knezom Milošem pod lisnatim zastorima. Drveće širi svoje grane nad sudnicom. Mlada i mladoženja igraju pod drvetom. Kao džin, drvo stoji na bojnom polju i bori se protiv neprijatelja Srba. Zeleni lisnati zastor grana pruža se iznad dece koja se igraju. Ova šumovita zemlja je zelena grana života na osmanlijskom stablu, ali grana koja se drži još samo tankim žilicama za gotovo istruleno stablo. Grana je pustila korenove i ako joj bude dozvoljeno da se razvija, rašće smelo kao jedno od prvih kraljevskih drveta Evrope. O ovome su pevale srpske drijade, šumske nimfe, dok smo plovili i dok smo se odmarali na zelenom travnatom tepihu pod zastorom njihovih mirisavih i lepršavih kosa.
Hans Christian Andersen imao je jednu veliku strast. Strast za putovanjima.
Putovati znači živeti.
Godine 1838. Andersen se ukrcao na brod i krenuo Dunavom prema Beču. Moćna reka provela ga je tada i kroz naše krajeve.
Izgleda da šumsko bogatstvo i kultura Srbije bacaju svoje ocijaje ne samo na Dunavska ostrva, nego i na Vlašku obalu. Ptice pevaju onako kako sam ih jedino čuo da pevaju u danskim bukovim šumama. Plovimo malim rukavcem Dunava, a izgleda kao da plovimo kroz prekrasnu šumu. Sunčevi zraci se probijaju kroz granje i titraju po površini vode koja brzo promiče. Mlada devojka, Srpkinja, sa crvenim trakama na beloj, otvorenoj bluzi i sa dukatima koji svetlucaju sa njene crvene kape, stajala je sa krčagom kraj reke. Kao živa vinjeta uz srpsku pesmu, mlada devojka otišla je da zahvati vodu. Sagla se nad vodu i rekla sebi: sirotice, kako si lepa. Sa mladenačkim vencem na čelu bila bi još lepša i smela bi da voliš pastira koji ide ispred svog stada, kao što mesec ide ispred zvezda.
Kada se 1838. godine Andersen ukrcao na Dunavski brod, intelektualcima Evrope već su bili poznati istorija srpske revolucije Leopolda Rankea i srpske narodne pesme u nemačkim prevodima. On pominje naše junake, neke lirske pesme daje u proznom obliku. O Karađorđu i Milošu Obrenoviću prenosi živa predanja.
Verovatno da je i danski književnik bio upoznat sa tim delima. On je o Srbiji znao više no što se pri jednoj plovidbi moglo videti ili naučiti.
Srbi su 25. februara 1839. godine dobili svoj slobodni ustav. Turci sada drže samo tvrđavu. Paša je u njoj nešto kao komandant ili guverner. Tu je u vrtu Pašinog dvora sramno pogubljen plemeniti grčki pesnik Riga Otvere. On je bio grčki Beranže i u ondašnjim grčkim okolnostima veći pesnik od Francuza. On nije samo svojim poemama budio u narodu slobodarska osjećanja, nego se angažovao i odvajao sredstva i za školovanje mladih Grka. On ih je pozivao da dođu kod njega u Veneciju, gde je živeo kao trgovac.
Zabeležio je Hans Christian Andersen.
Način Andersenovih opisa istorijskih i političkih zbivanja u Srbiji nije način klasičnih historiografa i putopisaca. Andersen na Srbiju gleda kao na prostor za bajkolika zbivanja.
Šumske nimfe su pevale o Milošu, knezu zemlje, pravom Srbinu. Drvo stoji do drveta u ovoj zemlji kao u šumama Amerike. Nimfa poverava nimfi šta se dogodilo u okolnoj dolini i u tamnom gustišu šume. Zvuči u naše vreme kao legenda da na ivici Ugarske nizije u neposrednoj blizini bujnog Dunava živi ratnički i istovremeno patrijarhalni narod čiji je knez kao dečak čuvao očeva stada, a kao mladić putovao po zemlji trgovačkim poslovima. Kada je Crni Đorđe raskinuo turske lance, ovaj knez se borio sa narodom za slobodu. Bio je veoma hrabar ratnik i pobednik srećne ruke. Crni Đorđe je posle sloma ustanka prešao u izbeglištvo, a mladi ratnik se sa svojim herojima povukao dublje među senovite planine. Pećina je bila Milošev kraljevski zamak. Tu ga je čekala njegova kneginja. Tu je ona lično pekla jagnje koje je trebalo da se iznese pred njegove prijatelje. I on je došao, ali kao begunac. Ona se usudila da ga zaustavi. Zahtevala je od njega da ostanu i zajedno umru, ako njihova domovina treba da padne. I ubedila ga je da se vrati natrag i on se vratio i pobedio. Evropski vladari priznali su Miloša za kneza. Turski vojnici i paše u tvrđavama po Srbiji su samo senka moći, senka pod kojom raste snaga Srbije. U Miloševom dvoru kneginja i njene kćeri sačekuju kneza i njegove goste. U Kneževskom dvoru oni žive kao u seljačkoj kolibi, a gajde i svetlo oružje su prve i najvažnije stvari koje mi ovde srećemo.
I eto, tako je knez Miloš Obrenović još za života postao junak Andersenove bajke. Andersenov put Dunavom vodio je kroz Đerdap.
Jutro je. Brod već dugo ide punom brzinom. Izgubili smo iz vida Drenkovu. Stene pokrivene šumom nadkriljuju obale s obe strane. Venac oblaka uzdiže se nad Dunavom kao nepomičan most. Plovimo tačno ispod njega, ali most od oblaka nije više nepomičan. Ako žive, onda sam sam siguran da su šumski vilenjaci napravili prošle noći ovaj most od njih. Pomešani sa parom iz našeg parobroda, oni se iznenada pretvoriše u jedinstven oblak u obliku balona. Kraj oko nas je pitoreskno lep. Naš kapetan prešao je na pramac broda koji je vuklo 50 ili više Srba, krećući se polako stazom duž reke i potežući konopce i lance. Jedan broj brodića bio je privezan za obalu i siroti Srbi morali su da skaču kao gazele s brodića na brodić, da potežu i potežu, zatim da skaču u svoje lake čamce i sa konopcima oko pasa da veslaju, vukući nas i sebe napred. Okolo iz rečne struje koja se penuša, mrke stene pružaju u vazduh svoje požudne prste, željne, lomljave. Iz sred Dunava štrči šiljata stena nosorogovog roga. Zovu je Babakaj. Reč može biti turska, srpska ili staroslovenska. Na srpskom znači budi mirna stara, na turskom stenoviti otac, a na staroslovenskom babo kajse.
Ovo posljednje tumačenje slaže se sa proširenom legendom vezanom za tu stenu.
Priča se da je neki ljubomorni muž ostavio svoju ženu usred brze rečne struje. Stena je upravo toliko velika koliko je potrebno jednoj osobi da na njoj komotno stoji i, ako ima smisla za humor, da uživa u prizoru. Jer na srpskoj strani je u brdu tvrđava Golubac, na steni koja stoji okomito nad rekom i sa mrkim šumama u pozadini.
Deo tvrđave je iz vremena Rimljana. Pre 100 godina ona je bila razbojničko gnezdo. Odatle je noću odjekivala divlja pesma iz veka pehara za vino, dok je Dunav udarao svojim valima o usamljenu stenu Babakaj, koja je često bila životni cilj i ostrvo spasa za mnoge sirote zatočenike. Na svakom mestu u brod se ukrca po nekoliko novih putnika. Jedan od njih bio je stariji gospodin koji je izgledao kao pečatorezac ili pasionirani skupljač pečata, jer je imao na stomaku svoj znak. Preko tuceta velikih i malih pečata visilo mu je o satu. On je živa brodska mapa Dunava. Njemu dugujem objašnjenje imena Babakaj.
I tako, uživajući u veštini ljudi i besu prirode, naš putopisac domogao se mirnih voda. Stigli su do karantina na ostrvu Ada Kale.
Vlaška obala je, kao i srpska, stenovita i pokrivena šumom. Desno na uskom dugačkom ostrvu leži Nova Oršava sa crveno krečenim kućicama, belim minaretima i zelenim baštama. Najveće zdanje istureno napred prema reci je, kako su nam rekli, Pašin Saraj. Lepe žene iza rešetaka na prozoru posmatrale su naš brod i možda su svoje dvoglede uperile u nas. Bar jedan su svakako imale. Mogle su da vide kakvi to stranci dolaze, koji će kao i one uskoro biti zatvoreni, ali u karantin i odvojeno bez ljubavnih zagrljaja. Spazile su nas pod tvrđavom koja se izdiže nad Dunavom na srpskoj strani. Zatim su videle svog gospodara, Oršavskog pašu, kako ide sa vojnicima dole prema brodu koji se sada ukotvio.
Thank you. Dva bela goluba prate slavnog pisca Hansa Christiana Andersena na putovanju Dunavom.
Četrdeset dana sedeo je Andersen sa ostalim putnicima u karantinu, čekajući da ponovo postane slobodan čovek.
Dosadni karantinski dani su prošli. Rečni put vodi ih ka Smederevu.
Oluja je bila sasvim prošla u trenutku kad smo prolazili pored turskog utvrđenja Semendrija. To je danas Smederevo. Formirano je u obliku trougla i utvrđeno zidovima. Ima dosta kula, većinom četvrtastih i okruglih, i sve su u ruinama kao i zid koji opasuje tvrđavu. Teško je pretpostavljati da je tvrđava građena u naše vreme. Na jednoj kuli krov je sačinjavala razbacana rogozina, mogli smo kroz nju da vidimo otvoreno nebo. Dva turska vojnika sedela su u šupljini puškarnice i piljili u nas. To su jedina živa bića koje smo vidjeli u čitavom tom dugačkom zdanju u ruinama. Taj oštri vazduh, to bolesno osjećanje koje čovjek dobija, izgledalo je kao da je i sama tvrđava posrnula pod teretom mrzovolje i dosade. Talasi Dunava bili su sasvim žuti. Ljudi su sedeli na palubi pod amrelima i spavali. Sunce je sišlo na horizont. Bilo je još uvek sparno. Polumesec je visio tačno nad Beogradskom tvrđavom. Prošli smo pored šume Save. Bio se potpuno spustio mrak. Nekoliko minuta kasnije već smo stajali uz obalu pred Zemunom.
Pesnikov brod ukotvio se u Zemunu. Odatle se pružao lep pogled na Beogradsku tvrđavu. Andersen, vešti dobar slikar, napravio je crtež prostora kojim se danas pruža Kalemegdan.
Na turskoj obali Dunava, Andersenovo oko i mašta ostali su najduže prikovani za kulu Nebojša.
Dole gde se Sava uliva u Dunav, stoji oronula kula. Kroz otvor na ovoj kuli tela pogubljenih bacana su u Dunav. U toj istoj kuli, u najdubljoj ćeliji u podrumu, u koju prodire voda iz Dunava, ležao je knez Jevrem Obrenović, brat kneza Miloša. Knez Miloš je u otvorenom boju primorao pašu da mu preda zatočenika. Među sećanjima vezanim za ovo mesto su i ona koja se odnose na šumskog demona koji je stegao svoje duge noge oko vrata kneza Agiba, kako kaže legenda. Posmatrajući ovu mračnu oronulu kulu, imao sam osjećanje kako me njeni hladni zidovi pritiskaju kao noge šumskog demona. Kakvi sve užasi nisu vezani za prizor koji je sada predamnom pod punim sunčevim sjajem, sa svežim zelenilom drveća, sa osunčanim minaretima i sa kupolama i crvenim krovovima kuća. Između austrijskog grada Zemuna i reke Save je livada koja se proteže pravo do ispred Beograda i na kojoj je neka vrsta pijace. Dva rova palisada, jedan blizu drugog, odvajaju kupce od prodavaca. Austrijska straža i vojni službenici paze da ne dođe do direktnog kontakta i da roba s turske strane najpre dođe u karaulu, a da se novac prvo opere u sirčetu pre nego što se primi na austrijskoj strani. Ljudi raznih tipova viču i gestikuliraju kako bi se međusobno sporazumevali. Rasprostrta roba se prevrće i pretumbava. Svinje, konji, ukratko sve vrste životinja nagone se u reku. Kad se tu dobro operu, smatra se da su oslobođeni zaraze. Pucnjevi bičeva, zvuci roga, nateruju plašljive životinje da se rasprše i pođu natrag među turke, a onda moraju ponovo na kupanje. Posle kiše, sunce. Sve je ponovo obasjano njegovim sjajem, talasi Dunava i Save i beogradska minareta. Ovdje su mi srpske drijade posljednji put poželele srećan put. Ovdje sam posljednji put čuo noću glas sa minareta. Kada sam se sutradan ponovo ispeo na palubu, na obalama nije bilo ničeg što bi podsjetilo na istok. Ovdje sam video posljednje minare.
Hansu Christianu Andersenu Isidora Sekulić napisala je.
Andersenovu bajku čitaju deca i misle da je to samo za decu. Čitaju i odrasli i misle, strogo uzevši, ovo je za odrasle. Čitaju je i filozofi i vrte glavom. Ovo je pričica, pa u pričici pesma, pa u pesmi zrno dinamita, a usred dinamita ljubav. Ljubav koja sve pobeđuje. Završena je emisija Kod dva bela goluba, u kojoj smo prelistali putopis Pesnikov bazar Hansa Christiana Andersena, napisan 1842. godine. Emisiju pripremili Milja Milosavljević-Matijević, Sanja Baum, Radmila Dujaković, Milan Caci Mihajlović, Dejan Čavić, Jadranka Selec, Milana Borčanin, Predrag Tomić, Dobrivoj Trivković i Slobodan Đukić.